Ég heiti Guðrún Eiksundsdóttir og ég er í Menntaskólanum á Tröllaskaga og ég ætla að fjalla aðeins um dýr og gæludýr og svona. Ég hef sem sagt bara allt mitt líf átt mjög mikið af gæludýrum og foreldrar mínir hafa alltaf leyft mér að fá gæludýr og svona og ég elska dýr mjög mikið og þau eru algjörlega æðisleg og ég hef mér þess að stefna á að fara í dýralækninn og svona og ég hef mikinn áhuga á dýrum. Akkurat núna þá eigum við einn hund sem heitir Dreki. Hann er svartur giant schnauzer sem er algjör dúlla og mjög aktiv. Við erum einnig með tjörnund og palli sem eru fiskar í, svona koi fiskar sem geta alveg orðið þú veist slatt og stórir. Svo erum við með tvær skjaldbökur inni hjá okkur og það er þetta Michelangelo og Rosa og þau eru sem sagt par og þau eru líka alveg slatta stór og hérna svo erum við með tvær svona salamöndur, eðlur, svona firebelly og það eru svona rauður á maganum og pínu litlar. Svo á litli bróðu minn Deku sem er sem sagt blanda af íkorni og rottu og það er alveg mjög skemmtileg dýr og koma mjög mikið á óvart. Við erum ótrúlega forvitin og vilja alltaf vita einhvern veginn hvað maður er að gera og svona og ef maður labbar henni herbyggi þá hlaupa þau strax að búrinu og erum mjög forvitin. En þetta er alveg æðislega dýr og þau þurfum alltaf að vera tvö saman því þau eru svo miklir félagsmanneskjur. Svo leittist þetta mín dvergkamstur og svo líka eitt fiskabúr inni hjá litlu systur minni sem er bara fyllt af fiskum og sniglum. Allir í fjölskyldunni hafa mjög gaman af dýrum og höfum átt alveg bara endalaust af dýrum í gegnum tíðina. Við áttum einn hérna silkiterrier hund, hann heit Ponsi og algjört yndi og mamma og pabbi fengu sér hann áður en ég og systur minn fæddumst, þannig að fyrsta botnið þeirra. Og ég held að hann hafi verið cirka 4 ára þegar ég fæddist. Þannig að við vorum mjög góði vinir og ég ólst bara upp með honum. Og hann var alveg 18 ára og þá var hann bara orðinn blindur og eitthvað svo leist. Þannig þurftum að svæfa hann en hann var algjörlega aðeinslegur. Og algjörlega og bara að gera alla, þú veist, ef manni leið eitthvað illa þá var hann alltaf til staðar. Svo áttu við einn hund sem heit Abu og Abu Ponsi voru mjög góði vinir og Abu var djænt ná sér eins og dreki og var pappans dreka. En Ponsi réði öll heimilinu sko og Abu fekk ekki að ráða neinu sko. Þó að Abu væri miklu stærri en Ponsi. Og svo fengu okkur náttúrulega dreka þegar að Ponsi dó. Einhvernig 2-3 mánuðum eftir að Ponsi dó þá fengu okkur dreka. Og dreki og Abu voru ekkit alltaf góði vinir og þau lentu slunum í stað og áttu mjög erfitt. En þau voru samt alveg aðeinslegir. En það var alltaf bara gerist. Svo áttum við einu sinni kanínur, ég elska kanínur og mér langar mjög mikið aftur í kanínu og ég og systir mín sem sagt fengum kanínur og það var því að systir mín fóðu með pabba á rusluhaugana og fann þar kanínubúr og náði eitthvað þegar að plata pabbi að taka kanínubúri heim og laga það og svo fengum við kanínur í það. Þannig við fengum kanínur og við keyptum sem sagt 2 stráka en kom í ljós að þetta var strákur og stelpa. Og þau eignust fullt af ungum og alls konar svona skemmtilegt. Það er sama sem gerast við degun okkar. Við fengum, ætlum að kaupa 2 stráka en fengum strák og stelpu og fengum fullt af ungum og svona einhverju. Þannig það er ekkert alltaf akkur það sem hann er langar en það voru alveg aðeinslegar kanninnar. Og mín hét Snjómann. Hún var alveg hvít með rauð augu. Hún var æðisleg. Hún vildi alltaf bara verið hjá mér og hún var oft inn í húsinu að hlaupa um og hún var algjört yndi og ég dyrkaði hana. En einn daginn var litli bróðir minn að leika eitthvað við hana og ég er hjá vinkonu minni og hann hérna hefur verið svona 6 ára eða eitthvað og hann hérna missir hana og missir hana greinlega eitthvað illa og hún hérna hún brýtur á sér mjöðmina. Þannig að hún getur ekki labbað og svona þannig við þyrftum því miður að svæfa hana og það var ótrúlega reitt og allt svo leið sko. En svo átti systir minn kærasti hennar hérna hund þau tók hann að sér af dýrihjálp og hún var alveg orðin 11 ára þegar þau tók hann að sér. Og þetta var svona silketerja tík og hún heit Snotra. Og hún hef, held að hún hefði verið eitt af uppáhalds dýrónum mínum þó hún hefði kannski ekki endilega verið dýri mitt. En ég til að vera dýri mitt og ég var ótrúlega með hana og hún elskaði að kúra og hún var algjört bara algjör draumur. En þú veist, þegar fengum hana þá var hún ekkert, þú veist, hún var mjög hrædd við allt. Hún gat ekki farið út, hún var ekki vön köllum, hún var ekki vön börnum, ekki vön dýrum, hún var bara ekki vön neinu. Og átti ekki nægilega bara ekkert líf, almennilegt líf. Hún var algjör bara svona prímadonna í alls svona fötum og okkur svo leiðis. En eftir að við fengum hún okkur hana, systir mín fekk sér hana, þá vandist hún fjölskyldinni og var bara einn stór partur af fjölskyldinni þó áttum hana bara í einhver 3-4 ár. En hún var algjört æði og hún sem sagt bara dyrkar að leika sér úti og dyrkaði sveitina og dyrkaði bara allt. Svo hérna varð hún eitthvað slöpp og hún kom ljós að hún var með krabbamein í leginu þannig við þurfum að svæfa hana og það var mjög erfitt og það er alls ekki langt síðan, það eru kannski svona 4 mánuði síðan við þurftum því mér og kveðja hana, en mér finnst þér gjörsamlega æðisleg og þú veist, það er erfitt að kveðja þig þegar þú þarf að fara, en þau gera hvern einasta dag svo æðislega góða og þeir bara hressa þig við, þú veist, að þið líður illa þá eru þau þarna, þú veist, ég bara, mér finnst þér að vera mögnustu verur heims, ég bara gjörsamlega elska þér, en já, takk fyrir mig og hlakka til að heyri ykkur næstu vögu.